Woodrow Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkus 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Teoreetilised motiivid, miks keegi pidanuks paigutama parvlaevale lõhkeaineid, on ilmselt piiratud. Katastroof põhjustas ligi 1000 inimese surma. Kuritegeliku rühmituse hüpoteesi tunnistades tuleb arvata, et kurjakavatsejatel läks midagi viltu. Siin kohal spekulatsioonid lõpevad. Mõned ametiisikud kahtlevad vaenulikus sekkumises, sest politseil puuduvad selle kohta andmed. Aga raha, sidemed, poliitilised vajadused, ähvardused, vägivald või kõige selle kombinatsioon pigistaksid siseinfo valdajatelt siiski mõne informatsiooni piisa välja. Midagi lekiks. Eesti siseminister 1994. aastal Heiki Arike kinnitas, et ministeerium polevat kunagi saanud mingeid vihjeid, mis oleksid osutanud kurjategijate seotusele selle õnnetusega. Eesti on äärmiselt väike riik, võimatu midagi varjata. Tookord ei olnud Eestil spetsiaalseid konfidentsiaalsuse seadusi ega muid õigusakte. Ametiisikuid niisugused seadused ei sidunud, ja nad kaldusid kõigest rääkima. Praegu võib inimestel küll olla saladusi. Meie valitsus 1994. aastal oli teistsugune. Ent Nõukogude Liidu lagunemise järel kujunenud maffiasarnased grupeeringud painavad võime endist viisi. Paljud nende teod on ikka veel avastamata. Kahtlustatakse, et 1990. aastal ründas Vilniuse televisioonijaama Vene eliitüksuste alfa sees moodustunud kuritegelik grupp, kuid kedagi ei arreteeritud. 1991. aastal mõrvati Medinin Kai tollipunktis 7 Leedu piirivalvurit ja see kuritegu on senini lahendamata. Pole ka ainsadki kindlat tõendit, et ajakirjanik Dmitri Holodov hukkus sõjaväelastest koosneva löögirühma käe läbi, ehkki kompass kaldub just sinnapoole. Võib-olla pidasid parvlaeva uputamisega seotud kurjategijad hiljem Venemaal ja Balti riikides veriseid jõugusõdu, kus hukkus tuhandeid anonüümseks jäänud inimesi, kelle mõrv on ikka veel lahendamata. Nad võtsid saladused endaga kaasa. Tšetšeenia tapaväljadel langes samuti tuhandeid. Õnnelikumad gangsterid kadusid laia maailma ja võib-olla teenivad nüüd mõnda uut multimiljonärist bossi Küprosel, Hispaanias, Iisraelis või USA's. Kriitikud võivad väita, et Venemaad peetakse eestlaste traditsiooniliseks õnnetuse allikaks ning et idanaabri seostamine parvlaeva õnnetusega on ülemäära lihtsustatud lähenemisviis. Ent Venemaa ametlik valitsus, mis tegutses konstitutsioonilisi piiranguid, rahvusvahelisi kohustusi ja lepitamatut ajakirjandust arvestades, erines oluliselt 1990. aastate alguse pool legitiimsetest kildkondadest, kes kasutasid riigi institutsioone isiklikes huvides Kremli teadmata. Teiseks võidakse väita, et endise Nõukogude Liidu pehkinud osadele viidates saab ju seletada peaaegu kõiki juhtumeid ja kõiki lahtiselt otsad kokku sõlmida. See, et parvlaev uppus ühiskondliku murrangu ajal, ei pea tähendama automaatselt, et tragüüdia oli selle aja tagajärg. Aga kuigi lennuk võib sõjatsoonis alla kukkuda ka tehnilist laadi rikke või piloodi eksimuse tõttu, tuleks kahtlus ja uurimise teravik enne kõike ikkagi suunata lahinguväljal toimunule. Nõukogude liidu lõpu aastakümmet iseloomustas meeleheitlik hoolimatus. Venemaa institutsioonid olid kuristiku serval. Tuumaraketi jõudude veteran polkovnik Robert Põkov mõistis, et ta peab välja astuma ja tegema kurja kuulutava hoiatuse. Põkov kirjutas ajalehes Komsomolskaja Pravda, et mustsel ajal põletas Herostratos kuulsa Efesose templi maha ainult selleks, et väärtustada oma nimi. Juhtpulte haldavad ohvitserid on samuti inimesed, jätkas ta. Meil pole tänapäeval vähimatki garantiid, et mõni Herostratos ei lase käiku Venemaa tuumajõudusid. Kui Vene ülemjuhatuski avalikult tunnistab, et mõni ängistuses sõdur võib enda tähtsuse näitamiseks sihilikult vallandada tuumalöögi, siis pole ju enam mingeid piire, millest kaugemale minevad teod oleksid ebausutavad. Organisatsiooni sisesed kontrollimehanismid ei toimi. Kui mõned viletsuses vaevlevad nurjatud mehed võtavad parvlaeva külge lõhkelaenguid kinnitada, ei pandaks neid tähelegi. Balti vihmaveeturu. Salakaubavedu kuulub sadamalinnade elu juurde. Laevandusel on pikka aega olnud kahtlane kõikelubavuse maine ning rannas toimuv ebaseaduslik tegevus on päris müütiline. Aga Nõukogude Liidu lagunemise järel paisus seaduse vastane väljavedu üle igasuguse piiri. Tegemist polnud tavalise smuugeldamisega. Salakaupa ja ohtlikke materjale sai toimetada üle Läänemere sama lihtsalt nagu konteineritäie särke. Eesti võimud olid hõivatud radikaalsete struktuurimuutustega, mida riigi uuendamine eluliselt vajas. Kuritegevuse tõrjumine käis riigil lihtsalt üle jõu. Õiguskaitseorganeid ähvardati ja trotsiti, selle vastu võidelda nad veel ei osanud. Vene vägede väljaviimine Ida-Saksamaalt ja Balkani sõda olid pöördelised sündmused, mis lõikasid läbi sisse tallatud uimastideed Kesk-Aasia ja Afganistani mooniväljadelt Lääne-Euroopasse. Varustamisahelasse tekkis pudelikael. Umbes samal ajal avanesid läände Balti riikide väravad. Taibukad kuritegelikud rühmitused haarasid võimalusest kinni. Suur osa hangitud kraamist suunati üle Läänemere Skandinaaviasse ja sealt kaugemale Euroopasse. Jaotuskanalite ulatuslik muutumine rajas Balti riikides vohavale kuritegevusele aluse. Kõige julmemalt ja tõhusamalt tegutsenud kuritegelikud rühmitised jagasid peagi omavahel Venemaa ning Balti riikide suuremad linnad. Nõukogude järgsel ajal nõudsid jõugud äriettevõtetelt järjekindlalt katuseraha. Keeldumise puhul järgnesid kiiresti tagajärjed, alates firma füüsilisest hävitamisest ja lõpetades mõrvaga. Paljud niisugused jõugud tegutsesid eraturvateenistuse sildi all. Ähvarduste täideviimiseks kasutati endiste sõjaväelaste, eri jõududes teeninud meeste ja profisportlaste abi. Kurjategijad rõivastusid nagu teisejärguliste filmide gängsterid. Mustad nahkjopid, dressipüksid, kullast kaelaketid ja siilisoeng. Nõnda nad tavaliselt välja nägid. Madalama taseme tänavajõmmid kandsid tollase moe järgi nailandresse ja spordijalatseid. Niisugused kõrilõikajad olid 1990. aastatel Balti riikide ja Venemaa linnatänavatel tavaline vaatepilt. Gangsterivägi avastas, et kogukate relvade või suure hulga salakauba veoks sobib kõige paremini laev. Balti riikide hästi arenenud side ja transportiühendus läänega, samuti äsja avatud piirid ning politsei- ja tolliametnike korruptsioon tegid senisest salakaubaveost ulatusliku tarbekauba ekspordi. Peale selle osutusid Eesti, Läti ja Leedu ideaalseteks rahapesupaikadeks uimasti hangeldajatele. Vast asutatud pangad vajasid stardikapitaliks hädasti kõva valuutat, kuid erinevalt lääne pankadest ei päritud siin, kust see raha on tulnud. Kõigepealt tulidki uimastid. Need saabusid Kesk-Aasiast. Pool sõjaväeliste rühmituste kaitse all läbisid heroiini kullerid peaaegu takistamatult endise Nõukogude Liidu rusud. Seejärel suunati kraam näiteks Tallinnast üle Soome lahe Helsingisse. Tähtis oli toimetada kaup mõnda lääne sadamasse ja sealt juba üle maailma laiali. Soomest pärit saadetised ei huvitanud lääne tolliametnikke kuigi võrd. Selles mõttes oli Eesti kaht maailma ühendav salakauba sild. 1991. aastal liikus suurem osa läände jõudnud 400 tonnist heroiinist just seda teed kaudu. Ka Lõuna-Ameerika uimasti kullerid kasutasid neid uusi ja tõkestamata kanaleid. Kaubalaevadele peidetud kokaiin saadeti Läänemere sadamatesse ja veeti sealt veoautodega Lääne-Euroopasse. Narkootikumide vool läbi Balti riikide võttis nii suure ulatuse, et USA riigidepartemangus helistati häirekelli. 1995. aasta ettekandes nentis Washington sõnaselgelt. Eesti asukoht Venemaa ja Põhjamaade vahel ning selle kaasaegne transportisüsteem küüdavad uimastite salaveo korraldajaid. Suurem osa uimasteid jõuab Eestisse raudteed mööda Venemaalt ja veetakse Eesti sadamate kaudu välja. Uimastite salavedu sünnitas muidki parvlaeva uppumise selgitusi. Moskvas tegutsenud salapärase, arvatavasti Venemaa julgeoleku teenistusega seotud ajutrusti Felixi grupp järgi olevat Rootsi tolliametile vihjatud, et parvlaeval on heroiini laadung, mida siis Stockholmis juba teati oodata. Meeskond püüdis merel vööriväravat avada ja lasti merre uputada, kuid visiir murdus küljest ja laev uppus. Meeskonna seotusele viidatakse ka 1999. aastal ilmunud venekirjaniku Oles Benjuhi venekeelses romaanis Triaadide löök. Tema raamatus on parvlaeva Estonia uppumist pikalt ja põhjalikult kirjeldatud. Benjuhi versiooni järgi hukutasid Estonia kahe uimasti jõugu sõjas plahvatanud pommid. Üks jõukudest oli pärit Kesk-Aasiast, teine Hongkongi kurikuulus triaad. Estonia kaptenit ja mõnda meeskonnaliiget kirjeldatakse ka süüdlastena. Benjuhi romaan on välja mõeldis, kuid kirjanik ise väidab, et see tuginevad faktile. Benjuh olevat viibinud Eestis ja rääkinud inimestega, kes kinnitasid seda, mida ta ise oli uimasti jõukude uurimisel juba teada saanud. 10 aastat enne õnnetust oli laevaga kõik korras, nentis Benjuh. Pärast tragöödiat hakati väitma, et see olevat valesti konstrueeritud. Minu meelest on see naeruväärne. Vastutavad isikud pole Eestis, hoopis Kesk-Aasias ja Hongkongis. Loomulikult võib arvata, et illegaalsel uimasti kullerite võrgul oli meeskonna seas sõpru, kes hoolitsesid nende laadungi sujuva edasitoimetamise eest. Tõenäoliselt vedaski parvlaev Estonia salakaupa, kuid pole avastatud ainsatki tõendit, mis viidanuks parvlaeva Estonia ühegi meeskonna liikme seotusele salakaubaveoga. Parvlaeva kaptenil Arvo Andressonil oli iseäranist põhjust ennast mitte määrida. Praktilisest küljest mainigem kõigepealt, et Andressoni kuupalk Eesti kroonides oli võrdne umbes 3000 USA dollariga. Ta oli 40-aastane. 1994. aasta Eestis oli ta jõukas ja edukas mees. Üks kõrgemini tasustatavaid palgatöötajaid. 1994. aastal oli mediaan kuupalk 138 USA dollarit, kui inimene üldse tööd leidis. Töötus ja tarbija hinnad kasvasid. Sotsiaalkindlustussüsteem oli armetu. Andressonil oli sealjuures Esko tähtajatu tööleping, mis tähendas, et oma kohustusi korralikult täites võis ta jääda kapteniks nii kauaks, kui ta ise soovis. Ainult arutu mees võinuks mõne musta rahasumma teenimiseks riskida oma prestiižika karjääri ja lahedat elu võimaldavate garantiidega. Mõned on koguni väitnud, et kapten Andresson sunniti kaastööle ähvardustega, kuid sedagi arvamust ei kinnita ainuski fakt. Uimastid polnud ainus laevadega veetav konterbant. Endise Nõukogude Liidu avatud territooriumil uitavad põgenikud saabusid lõpuks Eestisse ja neist sai inimkaup. Need, kellel oli raha, viidi 2500 USA dollari eest Rootsi. Eesti siseministeerium kirjeldas põgenike ülevedu kui Vene mafia rühmitiste hästi organiseeritud tegevust. 1994. aasta veebruaris leiti parvlaeva Estonia autotekilt konteinerist 64 lämbumisohus olevat Iraagist pärit kurdipõgenikku, kes pääsesid eluga ainult seetõttu, et vahimadrus kuulis neid vastu auto külgi taguvat. Veelgi jubedam saatus langes osaks neile rohkem kui 100 Iraagi kurdipõgenikule, kes olid suletud Estonia pardal olnud veokisse, mis 28. septembril koos laevaga põhja läks. Kui nad üle sõidukite kukerpallitanud autos teadvusele jäid, siis ilmselt tunti, kuidas soolane vesi uksepragude vahelt aeglaselt nendeni kerkis. Üle Eesti piiri sokutati ka haruldasi ikoone, revolutsioonieelseid antiikesemeid, varastatud autosid, relvi ja strateegilisi metalle. Mõnikord kihutasid kiirpaadid, keelatud kauppardal üle Narva jõe, mis on tükati kõigest 25 meetrit lai. Vene tolliametnikud on rääkinud, kuidas nurjati mitu katset toimetada salaja Balti riikidesse värvilisi metalle, mis lastiti lennukitele Leningradi ja Pihkva oblasti ümbruse lennuväebaasides. Osta sai mida iganes, meenutas tollane Eesti kaitseväe juhataja Aleksander Einseln. Maksa ainult raha. Einseln, kes on harjunud sõjaväelase kombel otse rääkima, taunis valjuhäälselt kodumaal vohavat korruptsiooni. Teda vapustas Nõukogude järgses Eestis ulatuslikult levinud altkäe maksupahe. Einseln ei piirdunud nurisemisega. 1994. aastal organiseeris ta tollis matkimisoperatsiooni. Tulemus oli see, et iga piirivalvur ja tolliametnik, kellele altkäemaksu pakuti, võttis selle vastu. Kirjutati USA Tallinna saatkonnast Washingtoni lähetatud konfidentsiaalses memorandumis. Einselni arvates tulenes probleem osaliselt ajateenijate ja piirivalvurite 5-dollarilisest kuupalgast, mainiti memorandumis. Hea minek oli relvadel. Pärast kommunismi langemist lahvatas konflikte ja kõikjal hakkasid rääkima relvad. Relvi hankida oli lihtne. Endise nõukogude armee sõjaväelased, kes ikka veel Eestis paiknesid, ajasid meilsasti äri. Hangeldajad maksid sõdurile Kalašnikovi automaadi eest 100 USA dollarit, praktiliselt tema aastapalga. Ohvitserid toetasid relvamüüki. Üksused peaksidki müüma sõjaväe varustust ja materjale. See on ainus ellujäämisvõimalus, teatas keegi vene ohvitser ajalehele SM Sivodnia. Ka kurjategijad varastasid ladudest lahingumoona ja muud kraami, sageli tunnimeestega kokku mängides. See probleem oli eriti terav Venemaa piirialade lähedal. Eesti ja teiste vabanenud nõukogude vasallriikide riigiasutused olid nõrgalt arenenud. Oma valdkonna juhtimiskogemused peaaegu puudusid. Eesti tollipiire kaitses enamasti kogenematu personal, mistõttu sõjavarustus imbus kergesti läbi. Sellegi poolest andsid Eesti võimud vastulööke ning mõnikord isegi võitsid. Toll konfiskeeris 21 nõukogude armee soomukit ja tuhandeid tankitõrjerakette, mis taheti toimetada ostjatele Euroopas ning Armeenia ja Aserbaidžaani sõjas vaevlevasse Mägi-Karabahi piirkonda. Eesti politsei tabas Tallinna sadamas 3000 püstolit TT, mis olid adresseeritud Eesti firmale Flaterno. Hiinas toodetud TT-püstoleid müüdi Eestis hinnaga 350 USA dollarit tükk. Moskvas edasi müümisel kerkis nende hind 1300 dollarini. Nõudmist õhutas Vene allilm, mis eelistas just niisugust relva, sest selle 7,62-millimeetrilise kaliibriga kuul läbistas hõlpsasti kaitsevesti. Hoolimata sellest, et Eesti tolliametnikud tabasid mitmel korral rohkesti salakaupa, võitses rahvusvaheline relvaäri endist viisi. Õiguskaitseorganite vastas seisid hirmuäratavad grupeeringud, kellel oli ohtralt sularaha, tugev poliitiline mõju ja üha kasvav rahvusvaheline ostjaskond. Kui Eesti toll tabas 15 000 Makarovi püstolit, mis pidi jõudma Iirimaa ranniku lähedal asuvale Mani saarele, siis levis kuuldusi, et relvad olid määratud Iiri vabariiklikule armeele. Tolliametnikud mainisid, et Tallinnas kätte saadud püstolid ei olnud arvatavasti esimesed ega viimased. 3 päeva hiljem konfiskeeriti Helsingis 25 000 samasugust relva. Üks salakaubavedajate tuluallikas oli ka põrandaalune metalliäri. 1990. aastate algul kuulus Eesti meie planeedi haruldaste metallide tippeksportijate hulka. Tallinna metallikuninganna Tiiu Silves alustas legaalset äri 1988. aastal, kui ta ajakirja Forbes andmeil vahendas importtelereid vanametalli vastu. Tema Silves Enterprise Corporation teenis 1992. aastal 310 miljonit USA dollarit kasumit ja Silves palkas Eesti KGB endise esimehe kindral Rein Sillari oma meeskonna pealikuks. Turg kujunes välja. Haruldaste ja strateegiliste metallide eksport muutus Eesti peamiseks salakaubandusprobleemiks. Vari äristruktuurid jõudsid kergesti kokkuleppele laostunud riigiettevõtetega, mille käsutuses olid materjalivarusid. Juhtkond kandis materjali jäätmetena maha, loovutas selle ja sai vastutasuks osa müügihinnast. 1992. aastal toimetati illegaalselt läbi Eesti rohkem kui 500 000 USA dollari väärtuses erinevaid metalle päevas. Seal hulgas ka titaani ja alumiiniumi. Haruldaste metallide kogust arvestades võiks Eestilt küsida, kuidas temast on saanud maailma suuruselt teine niisuguste metallide eksportija, kui ta neid ise ei tooda. Just nõnda sõnastati see fenomen USA senati komitees tehtud avalduses. Mõnda valvatavat metalli sai kasutada tuumarelvade tootmisel. Juba 1992. aastal pidasid Ukraina võimud kinni arvatavasti Eestisse suunduva lennuki, mille pardal oli 3,2 tonni kahetise kasutusega tuumamaterjali tsirkooniumi ja 800 kilogrammi hafniumi, mida on vaja tuumareaktorite kontrollvarraste valmistamiseks. Arvatakse, et kaks Kiievist startinud lennukit on salaja toimetanud Eestisse üle 6 tonni niisuguseid materjale. Sel samal aastal tabasid Soome ja Vene tolliametnikud kahel korral suure Eestist saabunud tsirkooniumilasti. Tehingute eest tasuti enamasti sularahaga. Ostjad, keda saatsid sularahakohvreid kandvad ihukaitsjad ja kaubakontrollimiseks palgatud teaduseksperdid, andsid teenistust hotellidele Läänemere sadamates, kus käivad koos Vene salakauba vedajad, kirjeldati ajakirja Time korraldatud uurimuses. Müüjad on tõenäoliselt maffiaga seotud kaubitsejad või endised KGB agendid, kellest mõni on asutanud strateegiliste materjalide salaveoks koguni ühisettevõtte endiste CIA agentidega. Piirivalvurid ei osanud paljudel puhkudel salakaupa avastada või ei tohtinud seda kinni pidada. Eestil polnud seadust, mis oleks nõudnud strateegiliste kaupade, näiteks bioloogiliste, keemiliste ja tuumamaterjalide ning sellealase tehnoloogia ekspordilitsentse. Niisugune seadus võeti vastu alles novembris 1994, 2 kuud pärast parvlaeva uppumist. 1994. aasta lähenedes hakati narkootikumide, relvade ja erikontrolli all olevate metallide asemel vedama palju ohtlikumaid asju. Eestiga seoses räägiti palju salapärasematest ainetest, mille nimegi vähesed teadsid. Soome politsei nabis kinni salakaubavedajad, kes muugeldasid radioaktiivselt kalifornium 235. Seda materjali toimetati Venemalt Eesti kaudu Soome, kust see jõudis lõpuks Saksamaale. Venemaal Eesti piirist 20 kilomeetri kaugusel asuvast Kingissepa fosforiidi kombinaadist varastati lõhustuvaid materjale, seal hulgas mitu radionukleiide ja tseesium-137 sisaldavat mõõteriista. Osa aparaate leiti Eestist, Sillamäelt ja Narvast, aga 5 olid juba laeval, mis pidi peagi Tallinnast lahkuma. Eesti politsei arreteeris 2 Rootsi meest, kes olevat viinud Rootsi suunduvale parvlaevale 28 kilogrammise pliikonteineri täie tseesium-137. Pole öeldud, kas see parvlaev oli Estonia või mitte. Tseesium-137 on radioaktiivne metall, mis tekib tuumalõhustumisel relvas või reaktoris. Seda kasutatakse mitmesugustes tööstuslikes mõõteriistades ja vähktõve ravimisel. Radioaktiivse ainena võib see olla ka räpase pommi koostisosa. 1994. aastal ilmus Eestis, Rootsis ja Soomes välja mitu tseesium-137 kangi, mille surmatoov kiirgus oli kuni 200 röntgenit tunnis. Seesiumi lätteid otsinud politsei sattus sageli ühte punkti, Saku lähedal asuvasse radioaktiivsete jäätmete hoidlasse. Sealset 72 hektari suurust ala valvas vaid üks turvamees. Häiresüsteem oli rivist väljas. Seal käid rüüstamas. Ühe varguse järel kandis eestlane seesium 137 kangi mitu päeva kuuetaskus ja suri tugeva kiirituse toimel. Seegi metallitükk oli pärit Saku hoidlast. Salavedu muutus nii ulatuslikuks, et umbes 3 nädalat enne parvlaeva Estonia uppumist oli Eesti sunnitud sulgema ühe Vene piiripunkti. Peaminister Laar teatas, et sulgemine aitab politseil allilmaga toime tulla. Kuritegevus on neile idanaabri juures sisse toodud, ütles Laar. Aastail 1993 kuni 1995 teatati Eestis ametlikult 11 radioaktiivsete materjalide konfiskeerimisest. Kõikjal maailmas on nõnda, et tabatud salakaubakogus on kõigest väike osa sellest, mis tegelikult üle piiri toimetatakse. Seni polnud veel üheski Balti riigis liikunud niisuguse kvaliteediga tuumamaterjale, et neist saanuks valmistada relvi. Mõned salavedajad olid amatöörid. Meeleheitel inimesed lootsid üleviidu läände müümisega suurel hulgal sularaha teenida. Aga iga kord, kui politseivõrku sattusid laboripuhtusega materjalid, muutusid vastutustundlikud ametiisikud kogu maailmas valvsamaks. Surmatoov kraam voolas endisest Nõukogude Liidust välja organiseeritud kuritegevuse juhtimisel. Püsis oht, et ekstremistid, sõjaväelised diktatuurid või terroristid võivad soetada surmatoovaid materjale palju kergemini kui varem. Tuumaseadeldiste salavedu tekitas rahvusvahelises ulatuses suurimat hirmu ja selleks oli ka põhjust. 1994. aastal teatas Venemaa 700 korda tuumamaterjalide vargusest või varguskatsest. Sageli ei tarvitsenud varastel kuigi palju vaeva näha. Piisas ainult läbi aia augu ronimisest või äärmiselt väikese palgaliste valvurite äraustmisest. Üle igasuguse piiri mindi siis, kui Vene võimud tabasid 2 tuumatehase töölist, kes olid autoga koju vedanud ja garaaži tallele pannud lõhke väid. Kui tuumavarusid nii lohakalt valvati, mis oleks siis takistanud kogenud kurjategijaid, üht näiteks Gini konteinerisse pakitud lõhkepead parvlaevaga üle mere saatmast. Eesti ei olnud selle piirkonna ainus salakaubavärav, kuid usuti, et ülimalt surma toovat lasti saab üle sealse piiri toimetada samamoodi, nagu juba varem liikusid haruldaste metallide koormad. Just see mõte kohutas Rootsi tolliametnike. Me oleme saanud Rootsi firmadelt informatsiooni, et endisest Nõukogude Liidust on neile faksitud plutooniumi ja kõiksugu muude materjalide pakkumisi, ütles Ida-Rootsi tolliülem Hans Olsson 1993. aastal. Võimalus, et meid eluohtlike ainetega üle ujutatakse, rusub meid nagu luupainaja. Rootsi asub ju kogu Läänemere legaalse ja illegaalse kaubaveo teel. Skandinaavia polnud pärast teist maailmasõda veel kunagi nii suurt ohtu kogenud. Haripunkt jõudis kätte 1994. aasta viimasel 8 kuul, kui 4 korral avastati vapustavalt kõrge puhtusastmega tuumamaterjali vedu. Mitmes Euroopa riigis, ehkki mitte Eestis, oli tabatud 4 usutavasti Venemaalt pärit relvakõlbuliku materjali kogust. Pärast neid intsidente kanti endise Nõukogude Liidu salakaubavõrgud kõrgemaisse ohukategooriasse. Punased ohulipud kerkisid Washingtonis, Londonis ja Moskvas, ÜRO-s, NATO-s, Interpolis, FBI-s, CIA-s ja kõigis muudes organisatsioonides, sest oli vaja takistada illegaalset materjalivoogu, mis võinuks suured alad maailmast minema pühkida. Luureteenistuste hoiatustes ja julgeoleku analüüsides seostati Balti riike Venemaaga. Venemaa julgeoleku nõukogu endine sekretär kindral Aleksandr Lebed jahmatas maailma, kui ta teatas 1995. aastal visiidil olnud USA kongresmenile, et tema korraldusel teostati Venemaa kohvertuumapommide inventuur ning leiti, et 84 neist on kadunud. Niisuguse lõhkekeha võib üks inimene 30 minutiga õhkimiseks valmis seada, plahvatus tapaks 100 000 inimest. Ehkki Lebed ei teadnud kohverpommide asukohta, oletas ta, et need võivad olla kuskil Gruusias, Ukrainas või Balti riikides. Pole teada, et Eestis oleks tabatud relvade valmistamiseks sobiva puhtusastmega tuumamaterjale. Paaril korral on püütud müüa uraan 238 materjali, mida tuumapommi valmistamiseks tuleks eelnevalt rikastada. Eesti võimud suhtusid juhtunusse tõsiselt ning ilmselt korraldasid hiljem matkimiskooperatsiooni, mis osutus edukaks. 2 Haapsalu töötut püüdsid ostjad teeselnud politseinikule müüa 45 500 USA dollari eest 5 kilogrammi uraan 238. Tuumamaterjalide enneolematu lekkimine endisest Nõukogude Liidust 1994. aastal osutas, et tuumakonterbandi olemus ja tähtsus on oluliselt muutunud, teatati Washingtoni rahvusliku kaitse ülikoolist. Seejuures äratavad erilist huvi Balti vabariigid Eesti, Läti ja Leedu, kelle territooriumi kaudu on edasi toimetatud endisest Nõukogude Liidust pärit materjali eesmärgiga viia see Euroopa teistesse piirkondadesse. Just siis, kui teated kujuteldamatu purustusvõimega materjalisaadetiste tabamisest jõudsid sageduselt haripunkti, läks põhja parvlaev Estonia.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.